Armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämänkertaisen opetuksen aiheena minulla on Siksi se on uskosta. Mä luen nyt ensimmäiseksi sen viimeisen Raamatun paikan, jonka mä laitoin tähän opetukseen, joka pitäisi olla lopussa, mutta mä aloitan siitä tästä nyt. Tähän me päädytään, jos Herra suo. Matteuksen evankeliumin 7. luku, jae 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Mä joudun tässä toistakymmentä vuotta sitten oikeastaan uskon kriisiin tämän Raamatun kohdan paikkeilla, koska mä sanoin, Herra, mä tiedän, että mikä on sinun tahtosi. Mä tunnen sen Jumalan sanasta siinä, että Herra, sinun tahtosi on hyvä ja laupias meitä kohtaan. Mutta miten minä, Herra, voin olla tekemässä sinun tahtosi? Opeta sinä minua. Ja tämän rukouksen pohjalta ilmeisesti Herra on antanut tämän aiheen täksi illaksi, siksi se on uskosta. Roomalaiskirja 4.16 sanoo, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Ja Roomalaiskirja 14.23 sanoo, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Nyt mä haluan, että mä tämän teeman pohjalla tutkittaisiin, mitä se usko on. Jo aikanaan Lestadius sanoi jossain saarnassa, että on kahdenlaista uskoa. On sitä omaa uskoa, on Jumalan pojan uskoa. Mitä merkitystä näillä on? Tämä ei ole Lestadiuksen saarna, mutta mä olen tätä silloin toistakymmentä vuotta sitten puhunut jossain kirkossa tästä aiheesta. Mutta tämä nyt tuli niin polttavaksi tälle illalle, koska me näemme, miten vaikea tämä aika on. Ja tämä tähtää siihen, että meidän uskomme vahvistuisi Kristuksessa. Efesolaiskirje 2 ja 8 sanoo, sillä armosta olette tulleet autuaksi uskon kautta, sillä tämä lahja ei ole teistä, vaan Jumalasta, ei teoista, jotta kukaan ei kerskaisi, sillä hänen tekonsa olemme luotuja Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, jotta me niissä vaeltaisimme. Joku tarkka ihminen huomaa, että tämähän ei olekaan ihan meidän nykyinen Raamatun käännös, vaan tämä on suurin piirtein tarkka Aapeli Saarisalon käännös kreikan kielestä. Ja tässä mä haluan jo heti sinun kiinnittävän huomiotasi, että tämä lahja ei ole teistä, vaan Jumalasta. Siis se ei ole minun ansiosta, armosta te olette tulleet autuaiksi. Toinen korintolaiskirja 12.9 sanoo sitten jo Paavalille, ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Mitä tämä tarkoittaa tässä yhteydessä? Se tarkoittaa myöskin, että meille muistuttaa siitä, että kaikissa ahdistuksissa ja kiusauksissa ollessamme Jumala sallii meille sen, että meistä tulisi heikkoja. Paavali oli justi todennut sen, kuinka saatanan enkeli rusikoi häntä, kuinka saatanan enkeli kiusasi häntä, kuinka ylivoimaisia oli ne ahdistukset. Ja Paavali rukoili, että se erkansi hänestä, mutta Jumala vastasi näin, minun armossani on sinulle kyllin. Tämä senkin takia, että meistä moni niin haluaa ylpistyä ja nostaa nokkaansa omaa identiteettiään vahvistaa ja omaa olemustaan korottaa muiden yläpuolelle, olla parempi muita. Tämä on yksi suurimpia syntejä, mitä meillä kristikunnassa on. Se on se lankemuksen aihe. Näinhän sielunvihollinenkin aikanaan lankesi. Lucifer, valon enkeli, valon tuoja, hän lankesi juuri tähän ylpeyden syntiin. Ja tämä on se kaikkien syntien äiti. Sen tähden Paavalille suotiin tämä. Ja nyt me mennään kohti tätä uskon teemaa. Ja Luukas 6 ja 20 Jeesus sanoi, ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen, sanoi, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Muista, niin kuin Jaakob kirjoittaa, aurinko nousee helteinen ja kuivaa ruoan ja kukka, ja sen kukka varisee, sen muodon sulo on säviä, niin on rikaskin lakastuva retkillensä. Ei meille tuleva rikkaus, on se sitten hengellistä tai maallista tai muuta. Se on kaikki variseva pois, jos se on meidän omaa yritystä, omaa tekoa. Se kaikki häviää joskus. Aurinko nousee helteineen. Meille tulee kaiken maailman helteitä ja ahdistuksia ja tuskia. Meidän täytyy muistaa tämä. Sen takia mä otin tänne erään raamatun kohdan tuonne loppuun. Lopusta tänne alkuun, että mennään takaisin. Nyt alusta loppuun. Hengellisesti rikas, en minä mitään tarvitse. Se on usein sellainen elementti, että me ei huomatakaan sitä, miten helposti se meitä saattaa jotenkin kiihottaa siihen. Olla erittäin pätevä, hyvä hengellisesti, hyvä opettaja, hyvä armolahjoissa jossain, missä lienee tai mitä tahansa. Mutta mitä Jeesus sanoi, autua, että olette te köyhät, hengellisesti köyhä, sanoo, ole minulle syntisille armollinen. Mitä tämä autuas tarkoittaa? Autuas tarkoittaa erittäin siunattu, jos se suomennetaan oikein tarkasti. Erittäin siunattu. Ei muita parempi. On köyhä, kaikkein halveksima. Huono kristitty, joka juu nippanappa jaksaa vaivoa nousta aamulla sängystä ylös. Kaikki ne ahdistuksen ja tuskinsa ja vaivoinsa kanssa. Mutta silti tämä autuas köyhä, hengellisesti köyhä ihminen sanoo, kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Kiitos tästä päivästä. Hän laulaa mielessään usein, niin kuin minä lapsen lauloin, joka aamu on armouus. Taas aloittaa uuden armon päivän. Monihan vetoaa sitten myöskin käskyjen pitämiseen ynnä muuta. Ja me tiedämme Raamatusta, Moosekselle annettiin 630 käskyä. Niistä oli 365, älä tee muodossa vuodenpäivien mukaan, ja 248 käskyä, tee käskyjä, siis täytyy tehdä jotakin. Mutta profeetta Habakuk tiesi, mitä oli tulossa, niin monet profeetiat ennusti jo aikana, Mooseskin ennusti Jeesuksen tulemista. Mutta Habakuk sanoi tämän ihmeellisen lauseen, vanhuskas on elävä uskostaan. Tästä löytyisi tarkempi oikein tutkimus Risto Santalan kristinuskon juurista ykkösosasta sivulta 64. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä asia on jo kristinuskon juurissa, tämä vanhuskas on elävä uskostaan. Ja Paavalihan perusti osaltaan vanhuskautumisoppinsa tähän Raamatun kohtaan. Galatalaiskirje 2.16 sanoo, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhuskaaksi lain teosta, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhuskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teosta, koska mikään liha ei tule vanhuskaaksi lain teosta. Tämä on ihan nopeasti sanottu. Aapeli Saarisaloa, nyt haluan lainata lisää vielä. Aapeli Saarissa sanoo vastaavasta raamattukäännöksestä. Mutta tietään, ettei ihminen tule vanhuskaaksi lain teosta, vaan Jeesuksen Kristuksen uskon kautta. Tässä on yksi pieni, hyvin suuri merkitysero. Mä äsken puhuin tästä omasta uskosta ja Jeesuksen uskosta, Jumalan pojan uskosta. Tässä jo Aapeli Saarisalo alkutekstiä lainaten hyvin tarkasti sanoo, mistä on kysymys. Se on Jeesuksen Kristuksen usko. Mekin uskomme Kristukseen Jeesuksen vanhuskautuaksemme Kristukseen uskosta eikä lain teoista. Sillä mikään liha ei tule vanhuskaaksi lain teoista. Niin tässä yhteydessä voitaisiin pitää lyhyt opetus armolahjoista. Suurin armolahja on usko. Se on lahjana saatu usko, Jeesuksen Jumalan pojan usko, joka vanhuskauttaa meidät lain alta pois. Joka julistaa meille syyttymättä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Ja Paavali jatkaa Galatalaiskirje 2.17. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkisimme vanhuskauttamaan Kristuksessa, on havaittu syntiseksi, onko sitten Kristus synnin palvelija pois se? Ja 19. Sillä minä olen lain kautta kuullut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Siis tässä kun sä huudat avuksi Herran nimeä, jokainen joka huutaa avuksi Jeesuksen nimeä pelastuu. Sen takia me julistetaan evankeliumia, että ihmiset tietäisi ketä huutaa avuksi. Ja tässä kun me tunnustaudumme, että Jeesus ole minulle syntiselle armollinen, niin me saamme tässä kokea tämän Jeesuksen kanssa ristiinnaulitsemisen, lihamme ristiinnaulitsemisen sillä, että me tunnustamme, että minä en voi itse itseni pelastaa. Mä tarvitsen Kristus sinun sovitustyötäsi tähän. Eli sinä olet vuodattanut Jeesus veresi minun syntieni tähden. Tällöin me olemme Kristuksen kanssa ristiinnaulinneet lihamme. Emme siis enää ole lain alaisia, toisin sanoen syntisiä, vaan me olemme vanhuskaita. Syntisiä, mutta vanhuskaita. Siis siksi me iloitsemme tästä asiasta, koska me emme ole rangaistuksen alaisia. Me emme ole, me emme ole synnin häpeän alaisia, siis tuomion alaisia. Jeesus on lunastanut meidät. Ja sitten Paavali jatkaa näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua, antanut itsensä minun edestäni. Siis minä elän. Olen ristin kautta ristin naulittu Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Siinä on se elämän lähde. Mutta kun me ollaan, meidän on pakko myöntää tämä lihallisuutemme, heikkoutemme ja vajavuutemme. Ja minkä nyt elän lihassa tässä olemuksessa, missä me nyt ollaan. Minä elän Jumalan pojan uskossa. Ei omassa uskossa, ei omassa suorittamisessa, ei omissa yrityksissä, vaan hänen lahjoittamassa lahjavanhuskaudessa, lahjauskossa, uskon armolahjan varassa. Se on Jeesuksen Jumalan pojan uskoa. Jos te muistatte apostolin teossa, kun siellä apostolit paransi sen erään temppelilähtä, sen temppelin portaalta sen ramman miehen. Se tapahtui Jumalan pojan uskon kautta, se parantuminen. Minä tiedän, että ihminen voi omilla sieluvoimillaan tehdä kaikenlaisia temppuja ja ihmeitä ja jopa parantaa ihmisiä. Tulee niin sanottu placebo-vaikutus. Mutta ainoa terveeksi tekevä voima on Jumalan pojan usko. Ja se on hänen hallintavallassaan. Kaikki mitä tapahtuu Jumalan sallien, se on Jumalan antamaa lahjaa meille. Jos puhutaan esimerkiksi terveeksi tekemisistä lahjoista. Mutta se on yksinomaan Jumalan tekoa kaikki. Me ymmärrämme, ettei kukaan tule siis vanhuskaaksi Jumalan edessä lain kautta. Koska vanhuskas on elävä uskosta. Sillä roomalaiskirjassa 1 ja 17 sanoo, sillä Jumalan vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhuskas on elävä uskosta. Tässä on yksi sellainen raamatunpaikka, mitä mä en osaa selittää, kun vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon. Minun vajavainen selitys on se, että kun minä uskon, että Jumalan pojan usko pelastaa minut, ei minun oman suoritukseni. Ilmeisesti tätä on Paavali tässä hakenut, kun hän sanoi, vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon. Tästä, kun vanhuskas elää, on elävä uskosta, sitä kirjoittaa myöskin hebrealaiskirja 10 aika hyvin. Sitä kannattaa lukea teidän kotona ja katsoa. Me kaikki näitä kertaa käymään tarkasti läpi, mutta mä uskon, että kun meillä on luvattu antaa Jumalan pyhä henki jokaiselle uskovalle, siis saada Jumalan pojan usko sydämemme, hän opettaa meitä ja muistuttaa meitä kaikesta. Hän selittää meille kirjoitukset. Ja muistatko eräs teologian opiskelija, joka oli kuinka kauan opiskellut teologiaa, sanoi, millä ihmeellä nuo maallikot pystyy selittämään Raamattua, kun hänkään ei vielä ymmärrä ja hän on jo 5 vuotta lukenut tätä teologiaa. Ymmärrätkö, niin kuin Pietari sanoi, että se on jännä asia sun kasvojen edessä. Kun Jumala antaa sinulle ymmärryksen näihin asioihin, hän vie sinut paljon syvemmälle, sinne, niin syvälle sinun salatuimpiin asioihin asti. Hän paljastaa sinulle omia asioitaan näiden kirjoitusten kautta. Kun Jumalan pyhä henki ja Jumalan sana toimii yhdessä, siitä syntyy se meidän usko. Tämä, kun vanhuskas on elävä uskossa, tässä on ihmeellinen asia se, että tämä on se ihmeellisen evankeliumin huomioon otettava seikka, että Kristus täytti lain, eli Jumalan tahdon, ja tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty kerta kaikkiaan. Siis täydellisesti erotettu Jumalalle. Joku saattaa sanoa, että ei toi sun elämässä ainakaan siltä näytä. Kyllähän mä sanon, että tässä on meillä ongelma, kun me vaillaan, että tässä liassa meillä on omat puutteemme ja vajavuutemme ja heikkoutemme. Mutta silti se usko, jonka Jumala on meille lahjoittanut, se nostaa meitä, kantaa meitä, vie perille. Koska tämä asia, mistä nyt puhutaan, se on sama, mitä Paavali, anteeksi, Luther sanoi, yksin uskosta, yksin armosta. Hän käytti tätä teemaa. Galattalaiskirje 3, jakeesta 5. Joka siis antaa teille hengeä ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekoja vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Eli Abraham oli Jeesuksen kantaisiä lihan puolesta ja hengen puolesta, kun hän sikisi pyhästä hengestä, hän oli taivaallisen isän lapsi. Ihminen on pelastuva yksin ihmisen pojan kautta. Hänessä, Kristuksessa ja Kristuksen Jumalan pojan uskossa meidän pelastuminen on. Me tunnustamme tämän, että Jeesus on Herra. Jeesus on Kristus. Siis se on niin ihmeellinen asia, että meidän ei tarvi suorituksillamme kelvata Jumalalle, vaan saamme tulla Jumalan kasvojen eteen tällaisena kuin me olemme. Joka aamu, niin mä sanon, on armouus. Joka aamu, kun mä herään tähän päivään, tulevaan päivään, jos herra päiviä suo, mä saan sanoa, joka aamu on armouus. Koska Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta. Ei minun omasta uskomuksesta, vaan Jumalan pojan uskossa. Tämä Jumalan pyhä, joka asuu minun sydämessäni, se on muistuttava minun aina Kristuksen teosta, isän rakkaudesta. Roomalaiskirje 9. Tästä jo teemaa jatkaa, siellä sanotaan jokaisesti 30. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitteleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista, sillä he loukkaantuivat loukkauskiveen. Jeesus oli heille loukkaus, kivi, se kulmakivi, joka koko seurakunta rakentuu. Se oli heille se loukkauskivi, koska se tapahtui uskosta. Mutta hei, tässä on se, miksi me julistetaan evankeliumia. Me julistetaan sen tähden evankeliumia, että pakanan täysiluku tulisi täyteen. Mä selitin kerran tätä Raamatun paikkaa Israelissa. Ja eräässä hienossa puistossa, Raamatun puistossa, joka on tiettävästi jo nyt Jerusalemin kupeessa valmiina. Siinä tuli vain mieleen se, että sitten kun tulee se aika, että Israelin pelastumisen aika, kun he sanoivat Baruch haba b'shem Adonai, kun he huutavat siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen, silloin ottavat Jeesuksen pelastajana vastaan. Silloin he tunnustavat hänet. Sen tähden me julistamme evankeliumia myöskin rakkaudesta Israelin kansaa kohtaan. Koska sieltä Jumala viisaudessaan, hän otti pienimmän, heikoimman mahdollisen kansakunnan, vaan jonkun Abrahamin, ja teki hänet kantaisäksi tälle uskolle, josta Jeesus syntyi. Tämä on niin ihmeellinen tämä evankeliumin alku ja koko Raamatun selitys. Me voitaisiin tästä puhua paljonkin pidempäänkin, mutta että mennään eteenpäin. Roomalaiskirje 10 ja 4 sanoo, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudelle jokaiselle, joka uskoo. Lain loppu, siis Kristus laki on ja pysyy. Ei tässä sanota, että laki olisi loppunut. Hän täytti lain. Ja siksi hänessä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Hänessä meidän tulee riippua. Ja sitten ajattele, se usko, jota sinä tarvit pelastuvaksi, se on Jumalan pojan uskoa, ei sinun suoritustasi. Sä voit levätä tämän armon varassa. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo, älä sano sydämessä, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolesta. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Siis tässä ei ole mitään ihmeellistä muuta kuin se, että se ei ole minun uskon sanaa, vaan se on Jumalan pojan uskon sanaa, Kristuksen sanaa. Ja hän on antanut meille siihen lahjan, jakaa sitä toisillemme, vahvistaa sillä toisiamme, rohkaista sillä toisiamme. Muista, meidän pelastuminen on siitä kiinni, jos me suulla tunnustetaan Jeesus Herraksi ja uskotaan sydämessämme, että Jumala on näitä kuolesta herättänyt, niin me pelastumme. Se on lahja. Raamattu sanoo selkeästi tässä 11. jaetta, että roomalaiskirjettä sanoo, että ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Siis ei joudu rangaistavaksi. Ei tule rangaistuksen häpeää, ei ole synnin häpeää. Me tiedämme kumminkin jokainen jollain lailla omastunnossamme, että kun tehdään väärin Jumalan tahtoa ja ihmisiä vastaan, niin siitä seuraa rangaistus. Mutta me saamme pelastuksen Kristuksen tähden. Ja mennään nyt vielä siihen, miten me äsken toinen korinttolaiskirje 12 puhuin tähän, mistä Paavali sai sen, miten häntä koeteltiin. Ja ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, ette niin ylpeilisi. Ja tämän tähden olen kolmesta rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Tässä on sellainen merkille pantava asia, että Jumala haluaa pitää meidät nöyrinä ja pienellä paikalla. On se sinun koettelmuksesi mikä tahansa. Paavalille se oli hirveän mahdollinen saatanan enkeli, joka rusikoi häntä. Mutta silti Paavali rukoilisi, että se erkanisi hänestä. Hän sai rukoilla näin, mutta Jumalan vastaus oli minun armossani on sinulle kylliksi. Sen tähden Paavali oli mielestynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistukseen, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, Paavali sanoi, silloin minä olen väkevä. Siis hän tarkoitti sitä, että Jumala toimii silloin hänen kauttaan. Mutta myöskin meidän tulee muistaa roomalaiskirjeessä tänä aikana, että emme mukautuisimme tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Tämä meillä pitäisi olla aina lähtökohtana. Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi tehneet kaikkea? Me voidaan sanoa. Mutta kun me muistamme sen, että tämän kaiken takana on juuri se, että me tutkimme, mikä on Jumalan tahto, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isännän tahdon. Me olemme lihallisessa mielessä niin vajavaisia, että meillä on syytä tutkia Jumalan sanaa, käydä uudestaan sitä. Ja se on kummallista, kun Jumalan sanaa tutkitaan ja katsotaan, niin sieltä löytyy aina jotain uutta. Sieltä Jumala paljastaa pyhän käsen kautta sinun jotain uutta, joka virvoittaa sinun sydäntäsi, sinun ahdistuksessa, sinun masennuksessa, heikkouden vallassa. Tämän maailman mukaan mukautuminen merkitsee myös tällaisen kaikenlaisen hallitsevien ajatusrakenteiden, filosofisten ihmisviisautta ja ihmisen päämäärän, ihmiskeskeisten päämäärän tavoittelua. Siinä on kaikenlaisia meditaatioita ja muuta kehitetty siihen, mutta siitä puuttuu totuus. Ja totuus tekee meidät vapaaksi. Ja tässähän se meille on niin vaikeaa. Vaikka me ollaan tutkittu lakia ja nähty, niin meillä on silti niin vaikea myöntää, että me olemme syntisiä. Meidän lihallinen mieli on lihanalainen mieli, se on syntinen. Se ei muutu miksi. Meidän on siis tunnustettava, että Herra, mä olen syntinen. Roomalaiskirje 8 sanoo tästä asiasta vakavasti. Sillä minä olen, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden tuomitsemaan synnin lihassa, että lain vanhuskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaada lihan mukaan, vaan hengen. Ettei meidän lihallinen mieli ole meitä ohjaamassa. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja 7. jae on se ydinkohta tässä. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Meidän lihallinen mieli tavoittelee jotain muuta. Se voi olla näissä maallisissa, se voi olla kaikenlaisissa muissa asioissa, mutta se ei ole taivaallisissa. Ja se ei alistu Jumalan tahdon alle. Meidän tulee muistaa se. Sen tähden me tarvitsemme Kristusta. Meidän tulee Kristuksen kanssa olla sen ristinnaulittuna. Ja muistaa se, että mikä me elämme lihassa. Se me tulee elää Jumalan pojan uskossa. Me emme voi mitään kunniaa ottaa siitä, että nyt minä elän, nyt tämä on mahtavaa, kyllä minä pärjään täältä pesen ja vinkoa. Vaan ei. Meidän tulee tunnustaa se, että me ei voi parannella uutta luontoamme, toimimaan vanhaa luontoamme vastaan. Kuitenkin niin usein, kun me yritämme, joudumme huomaamaan, että vanha voittaa uuden, ja näin ollen me joudumme taas lain alle. Ainoa turvamme Kristuksen täytettyyn työn ristille. Ja emme voi edelleenkään katsella uskon vaikutuksia elämässämme, koska ne ovat Jumalan teko. Jesaja 26.12 sanoo, Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. No Jumalan teko, me katsomme Kristukseen ja huudamme häntä avuksi. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, epäuskoon, että hän kaikkia armastaisi. Tämä on siis Jumalan tuomio sen takia, että me ollaan kaikki tasavertaisia Kristuksen lain edessä. Hän on sulkenut meidät tähän tilanteeseen, että hän voi sitten meitä armottaa. Tässä on Jumalan tasa-arvo. Se on vaikea käsittää, mutta huomaa, Jumalan tuomio on aina oikeudenmukainen. Ja siksi hän on tarjonnut meille Jeesuksen Kristuksen, sen joka ei synnistä tiennyt. Hän meidän teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Toinen korintolaiskirje 5.21 sanoo näin. Psalmi sanoo, katso minä olen synnissä syntynyt ja äitinä olen synnissä siittänyt. Tässä on se Jumalan tuomio meitä kohtaan, mutta Kristuksessa meillä on elämä. Se, mikä minä elän nyt, elän Jumalan pojan uskossa. Mutta pitäkää huoli, rakkaat ystävät, niin kuin hebrealaiskirja 12.15 sanoo. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osoittamaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee saastoteluiksi. Tämä on vaarallinen asia. Ainakin me on tullut huomioon omalla kohdallani. Helposti ihminen katkeroituu. Mä nyt mietin vähän, kumman mä otan ensimmäiseksi. Otetaan tuo toinen korintolaiskirja 13 ja 5 tähän jatkoksi, koska kohta me tullaan loppua kohti. Tässä mä sanon näin. Koetelkaa itseänne. Oletteko uskossa? Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseään, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette koetusta kestä? Muistan eräs eteläsuomalaisessa kaupungissa, kun mä lopetin tähän Raamatun tunnin, joka oli aika lähellä tätä aihetta, niin ihmiset loukkaantui ja lähti pois. Ei meille noin saa sanoa. Tämä on aika kova paikka. Siis kun me ymmärrämme sen, että tämä on Paavalin sanat ja hän oli varmasti todella perehtynyt tähän teemaan ja ymmärsi sen. Ja tämä on myöskin lainattu Vanhan testamentin puolta nämä tekstit. Paavalin opetukset, ne on hyvin paljon sidoksissa Vanhan testamentin kirjoituksiin. Hän tunsi ne erittäin hyvin Gamalielin opetuksen alla olleena. Mutta mitä häneltä puuttui? Hän puuttui Kristuksen sisällinen tunteminen. Ja kun Jumala hänet pysäytti, hän oppi tuntemaan Kristuksen. Ja hän osasi yhdistää tämän asian silloin meille sopivaksi evankeliumiksi. Me tiedämme Jeesuksen sanoista, hän monta kertaa tiukensi tarkoituksellisesti lakia, niin että ihminen sitä voi täyttää, koska hän täytti lain. Mutta Paavali yrittää näillä sanoillaan nyt saada meidät ymmärtämään sen, että me huutaisimme avuksi Herran nimeä. Että me pääsimme osalliseksi Jumalan vanhurskaudesta. Sen uskon kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Nimittäin. Matteus 7. Nämä Jeesuksen sanat. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaan. Vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Muista, Kristus täytti Jumalan tahdon. Ja 22 sanoo, moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet pois ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Tähän pysäytetään hetkeksi. Mitä tässä sanotaan? Emmekö me? Emmekö me ennustaneet, emmekö me ajaneet ulos riivaajia, emmekö me tehneet monta voimallista tekoa. Ja mitä Raamatussa sanotaan, me vaellamme hänen edeltäkäsi valmistamissa teoissa. Herra, sinä olet meidän tekomme tehnyt, niin kuin Jesaja tunnustaa sen. Tässä tulee heti se oma kunnia. Herra, eikö sä nähnyt kuinka mahtava mä olin? Mä paransin sairaita ja puhuin kielilläkin jopa. Jumalan tuomio on tässä. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Siis nyt tulee takaisin sinne alkuun. Kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä. Roomalaiskirja 14.23. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Miksi ei Jeesus tuntenut heitä? Heillä ei ollut pyhän sinättiä. Heillä ei ollut Kristuksen uskoa. Kristushan on kihlannut meidät itselleen. Seurakunnan. Ei me voida silloin tuoda omia tekoja. Ne on saastainen vaate Jumalan edessä. Hän ei tunne niitä, koska ne ei ole hänen tekojansa. Jumala tuntee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja meidät hänessä. Siinä on pyhien yhteys, siinä on seurakunnan yhteinen salaisuus. kun meidät on kiilattu Kristukselle. Meillä voi olla teologisessa vähän vajaata ymmärrystä monella erilaisia käsityksiä ja asioista, mutta se, mikä meitä yhdistää, on Kristus. Me opin tämän aika hassulla tavalla laivassa, kerran tullessani eräältä evankeliointimatkalta. Mä muistaakseni tuli silloin Ruotsista, en ole varma. Mä silloin ymmärsin sen, kun tuli minua vastaan musta mies. Hän oli hieman erilainen käsitys, kun me keskusteltiin näitä uskon asioista. Mutta miksi mä pysäytin hänet? Mä tunsin hänessä jotain. Kysyin hänelle, meillä oli yhteinen usko, että ainoastaan Kristus pelastaa. Ja kaikki, mikä on hänessä, pelastaa. Hänellä oli vähän erilainen käsitys muutamista asioista, mutta ne ei ollut ydintä, ne oli niitä kehällisiä asioita. Meillä oli ehkä vähän erilainen käsitys jostain opin kappaleista, mutta meitä yhdisti Kristus. Ja tämä Jumalan sana, se oli meille sama. Ja se, mitä sieltä sanottiin. Ja Kristus on kaikki kaikessa. Tiedänkö, mä tulin sinne iloiseksi. Musta, väkevä nuori mies. Siis fyysisesti väkevä. Mutta hänellä oli Jumalan rakkaus sydämessään. Se opetti minua ja johdatti minua siihen, että oppimaan yhä enemmän halu oppia Kristusta. No, mä ymmärrän, rakas ystävä, että Kristus on täyttänyt täydellisesti Jumalan tahdon. Ja hänessä on meidän turvamme. Nyt nämä ajat, missä elämme, ovat niitä päiviä, mistä Raamattu on kirjoittanut. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Se oli jo heti alussa valmiina se sana. Se koskee meitäkin. Ettei kukaan tule sanomaan, kato, Kristus on täällä tai Kristus on tuolla. Vaan, että Kristus on sinun sydämessäsi uskonsa kautta. Ja sen sana on sinun suussasi. Sen saat julistaa Jumalan sanaa, sillä kun Jumalan tahto on näin. Olkaa siunattuja. Aamen.